Keräilyssä puhaltavat uudet tuulet. Ilmastonmuutos kyseenalaistaa suhteemme kaikkein ylimääräiseen uuteen kauniiseen ja sen kuluttamiseen. Tänään kuulemme, miksi jostakin design-esineestä tulee himoittu kohde. Minä olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat keräilijät Virve Mattila ja kauppaneuvos Kyösti Kakkonen ja designmuseon amanuenssi Harri Kivilinna. Lämpimästi tervetuloa.
Kiitos.
Olin viikonloppuna Helsingin vanhassa satamassa järjestetyillä antiikkimessuilla ja kiinnostus antiikkia ja designia kohtaan on selvästi nousussa. Intohimoisia ostajia oli jonoksi asti eri osastoilla ja aistin, että paikalla oli sekä sijoittajia että myös sisustajia. Keräilijät Virve Mattila ja Kyösti Kakkonen, kiertelettekö erilaisilla antiikkimessuilla ja satuitteko olemaan paikalla näillä viikonlopun messuilla? Kyösti Kakkonen.
No kiitos. Kyllähän sitä myöskin messuilla tulee kierrettyä, sikäli kun aika sallii tietysti kontaktoituun vähän eri tavalla, että huutokaupoista Suomesta ja ulkomailta niitä hankintoja tehdään ja sitten eri tahot ottavat minun yhteyttä, mutta noilla kyseisillä sataman messuilla olin kyllä käymässä sunnuntaina, mutta valitettavasti tällä kertaa sieltä ei kyllä löytynyt mitään sellaisia esineitä, joista olisi ollut lisäarvoa minun kokoelmaani. Olihan siellä paljon erilaista tavaraa kyllä nähtäville.
Huomasitko myös sen, että siellä todella oli kuhinaa, että siellä kävi porukka?
No siinä kyselijä, kun siellä niitä tuttuja myyjiä paljon tunnen henkilökohtaisesti hyvin, niin tiedustelin tätä asiaa, että miten tämä on oikein tapahtumana mennyt 3 päivän tapahtuma. Ja siellä kerrottiin, että lauantaina oli kyllä todella, jos tuota sanaa käytät, kuhinaa, paljon väkeä ja oli kuulemma tehty hyvin myös kauppaa. Joka on hieno asia.
Virve Mattila, satuitko olemaan näillä antiikkimessuilla viikonloppuna?
No en ollut näillä messuilla ja aika harvoin käyn messuilla muutenkin. Eli enemmänkin kiertelen antiikkiliikkeitä sekä näitä kirpputoreja. Ja toki myös sitten katselen näitä huutokauppoja netistä.
Eli aika nykyaikainen tapa hankkia antiikkia.
Kyllä, kyllä. Ja sitten tietysti minulle, kun maitokannuja keräilen, niin se on aika hyvä kanava. Tai nämä on hyvät kanavat.
Ja olet tosiaan tullut Kouvolasta asti tähän meidän ohjelmaan. Onko Kouvolassa antiikkiliikkeitä?
Eipä ole. Että pitää mennä Lappeenrantaan, Kotkaan, Lahteen. Sitten alkaa löytyä. Ne on kaikki jo koluttu moneen kertaan.
Helsingin...
Aina tulee uusia esineitä.
Totta kai, ja pitää käydä useasti.
Se on se metsästysvietti varmaankin, mikä aina ajaa meitä hakemaan lisää ja uutta.
Kyllä.
Helsingin designmuseo on aistinut myös tämän trendin, ja museossa on nyt esillä suomalainen design-kerääminen. Näyttely Keräilijät ja kokoelmat tuo yleisön eteen ensi kertaa yksityiskeräilijöiden design-kokoelmia, jotka eivät tavallisesti ole nähtävillä. Ja näyttelyssä on esillä myös Virve Mattilan ja Kyösti Kakkosen kokoelmat. Kuvailkaa.
Osa kokoelmasta.
Niin, koska sinullahan on tosiaan suurin Pohjoismaiden taidelasin kokoelma, 10 000 esinettä. Kuvailkaa omaa esillä olevaa kokoelmaanne.
No, tämä minun osalta on... Hyvällä maulla. Design-museohan tämän valinnan on tehnyt. Hyvällä maulla valittu Kynnen Nyman kattaus. Ensimmäinen todellinen suuri naislasitaiteilija. Et on hienoa, että tämmöiseen valitaan Design-museo on päätynyt. Tämä on hyvin edustava ja semmoinen niin kuin erittäin laadukas. Että siellä on semmoisia harvinaisuuksia, joita ei ole kyllä normaalisti edes saatavilla. Että siinä on pitänyt nähdä paljon minunkin keräilijänä vaivaa ja käännellä kiviä ulkomailla ja kotimaassa. Ja sitten minä olen tietysti hyvin verkostoitunut, niin kuin tuossa tuotiin esille. Ja sitten on minulla oma kuraattorikin Juhani Kukkonen, joka tekee paljon töitä tämän kokoelman kehittämiseksi. Tässä on myös Design-museon asiantuntija paikalla. Hän pystyy ehkä tällä tavalla subjektiivisemmin tätä käydä läpi. Että minä niin kun olen erittäin tyytyväinen kaikki puolin siihen, mitä siellä on Kunnen Nymanista esille.
Harri Kivilinna.
Joo, Kunnen Nymanin kokoelma todella kyllä on Kyösti Kakkosen kokoelmissa yksi niitä hienoimpia, että me juuri keskusteltiin tuossa, että hänen kokoelmiaan paljon myöskin ulkomailla kiertää, että tämä oli sillä lailla sattu, että Kunnen Nyman oli nyt täällä ja tämä kokoelma tosiaan sisältää paljon sellaisia esineitä, joita meillä ei museon kokoelmissa olemassakaan, että se on siinä mielessä niin kuin meille kanssa sellaista harvinaista herkkua.
Kunnen Nyman, hän kuoli nuorena ja hänellä on hyvin tämmöinen herkkä, aika paljon myös värilasiin liittyvä tyylinsä. Kuinka paljon esimerkiksi Kunnen Nymanin persoona vaikuttaa keräilyyn?
No, se taiteilijan persona ehkä tulee sieltä sen tuotannon läpi, että kun se ei ole se lähestymiskulma itsessään se persona, vaikka siellä on äärimmäisen mielenkiintoisia naistaiteilijoita, kuten Toini Muoda keramiikassa Kynnen Nymanin lisäksi. Kyllä se, niin kun se persona tulee meissä siinä sanomisissa ja tekemisissä, niin kuin se hänelläkin tullut. Hänellä on aivan selkeästi oma tyylinsä. Se erottuu hyvin kaikista muista suomalaisista lasitaiteilijoista. Ja näen kyllä, että hän on ottanut myös oman kansainvälisen paikkansa. Sen takia nämä työt ovat myös kansainvälisesti erittäin himottuja ja arvostettuja. Ja vielä sitten niin varhaisessa vaiheessa, kun hän työskenteli, että hän pystyi ottamaan tilaa myös itselleen.
Ja näyttelyssä on tosiaan sitten myös Virve Mattila, sinun esineistöä mukana. Kerrotko omasta kokoelmastasi?
No, meille on kertynyt mun mieheni kanssa, me molemmat kerätään Arabian maitokannuja ja kermakkoja. Ja niitä on tullut jo 1200 kaikkiaan. Ja
suuri määrä.
No, niitä on aika paljon kieltämättä. Ja sitten tänne Designmuseoon valikoitu 300 kannun kokoelma sieltä alun tuotannosta tähän päivään. Ja se on aika kattavasti, siinä näkee siinä kokoelmassa sen muotokielen, miten on muuttunut ajan myötä niin kannujen muodot kuin kuviotkin kannuissa.
Eli kannut kertovat myös, ovat ajan kuvia.
Kyllä, kertovat aikansa tarinaa.
Designmuseon näyttelyssä katseeni osui 1800-luvun lopun vihertävään kannuun. Mikä sen tarina on? Se on niitä vanhimpia.
Niin, puhut varmaan niistä majoliikkakannuista.
Kyllä.
Joo. Eli Arabiahan osti Rörstrandin, siis Arabiaan siirtyi tämä Rörstrandin tuotannosta näitä kannumalleja. Jo siinä vaiheessa, kun Arabia perustettiin, niin näitä malleja tuli sieltä. Ja tämä on hyvin samanlainen malli, tai oikeastaan se sama malli, mikä oli ruotsalaisen Rörstrandin tuotannossa jo aikoinaan. Siihen tuli vaan sitten Arabian leimat pohjiin.
Miten kuvailisit tämän kokoelmasi estetiikkaa?
No, tuo oli oikeastaan aika hankala kysymys. Sieltä löytyy, sanotaan, että nämä vanhemmat kannut, niin niissä on enemmän semmoista kultausta ja krumeluuria hienoutta. Sitten tullaan pikkuhiljaa sota-aikoihin, siirrytään yksinkertaisempiin kuvioihin, tulee puhallustekniikkaa mukaan niihin kannujen koristeluihin. Sitten yksi, kaksi ollaankin retroajassa ja ollaan ruskeassa, vihertävässä maailmassa. Ja sitten on nämä nykykannut, mihin on tullut myös muumikuvioita ja muita mukaan.
Eli kertoo aika paljon ajan ihmiskäsityksestäkin.
Kyllä kertoo, kyllä. Kyllä kertoo meistä suomalaisista paljon.
Entäs Kyösti Kakkonen, miten kuvailisit kokoelmasi estetiikkaa?
No, estetiikan sisällähän mahtuvat kauneus ja taide. Ja tuommoinen luonnonläheisyys, siis nyt jos puhutaan tästä näyttelystä Kynnen Nymanista, mutta laajemmallakin tasolla, niin suomalaiset taiteilijat ammensivat sitä luomisvoimaansa paljon luonnosta. Ja sitten myöskin tuommoisesta, niin kuin voisi sanoa suorastaan henkistymisestä, tuommoista niin kuin vähän suuremmasta, voisi näin sanoa. Ja esimerkiksi tässä näyttelyssähän siellähän on kalloja esillä, vihreitä kalloja. Sitten siellä on ylösnousemusta, ruusun lehteä ja serpentiiniä. Ja no, sitten vasetti ykköstä ja vasetti kakkosta, niillä on oma erilainen muotokielensä. Siellä on myös uniikkeja esineitä, niin kuin museo varmaan on havainnut sen. Kyllä tämä on eheä, hieno, ylpeänä sanon, suomalainen design-kokonaisuus.
Ja lasimateriaalina, onko se tietyllä tavalla eteerinen?
No, siis jotkut sanovat, että lasi on kylmä materiaali, mutta kyllä se taiteilijoiden käsissä saa eloa. Että siinä on eteerisiä ominaisuuksia ilman muuta, kun sitä osataan käsitellä oikealla teemalla ja oikealla tavalla.
Sitten haluan kysyä teiltä vielä, että miksi sitten keräily viehättää teitä?
Niin, se vaan oikeasti on niin, että yhdestä esineestä vaan lähtee tällainen himo kerätä lisää sitä. Että kokee, että se on kaunis ja haluan ehkä toisenkin samanlaisen. Sitten taas voisin ottaa kolmannen, saisin jo tietynlaisen kokoelman johonkin paikkaan. Mullahan tämä lähti ihan siitä, että mä sain Anopilta maitokannun, Maila Anopilta, ja ajattelin, että mihinkäs sen laitan keittiössä, ja katselin keittiön ylähyllyjä, että tuolla kulkee sellainen kiva rivistö, tonne voisi kerätäkin kannuja vaikka kaikki täyteen, ja ajattelin, että tähänhän se loppuu. Eihän se loppunut. Mun mies innostui siitä sitten niin kovasti, että sitten niitä rupesi tulemaan, ja nythän niitä on niin paljon.
Puhutaan kohta ohjelman aikana vielä tästä, että milloin rajoittaa vai rajoittaako ollenkaan. Ja himosta muun muassa myös. Kysti Kakkonen, miksi keräily viehättää sinua?
No tämä vanha tarina vähän suurin piirtein äskeisen kaltainen. Olen kerännyt kaikenlaisia asioita, mutta design-keräily alkoi 80-luvulla. Ja se alkoi aika pienesti ja vaatimattomasti, tuttu tarina. Sitten se juttu alkaa viedä. Ja näinhän siinä nyt sitten on käynyt, että siitä on tullut aika erittäin tärkeä asia minulle. Tämmöinen aikaa myöskin vievä asia, että mä siihen panostan melkein päivätasolla ja viikkotasolla ainakin. Vähän riippuen ajan kuvasta, miten niin kun sitä kokoelmaa on mahdollisuus kehittää. Tämä on minulle niin rakas ja tärkeä asia tänä päivänä. Myöskin katson niin, että kun on ollut mahdollisuus hankkia tällaista kokoelmaa ja on ollut siinä hyvää onnea ja monia muita tekijöitä, tuuria ja ymmärrystä, että on riittävän ajoissa lähtenyt tähän, niin mä katson tekevän tämmöistä kansallista Suomi-työtä. Tänä päivänä minun kokoelmasta on erilaisia näyttelyjä paljon ulkomailla. Ensi vuodekin on suittu 5 näyttelyä ja niitä on ollut jo yli 50 näyttelyä, erilaista näyttelyä tässä vuosikymmenen aikana. Ja tässä niin kuin viedään mielikuva laadukkaasta, osaavasta Suomesta ulkomaille. Et siitä asiasta mä olen myös erittäin ylpeä.
Se on hyvä, koska me kuulemma olemme huonoja Suomessa kertomaan itsestämme ja me emme osaa kertoa tai tehdä tarinoita omasta maastamme, mutta lasin kautta varmasti tarinoita riittää.
Kyllä, siis tämä on äärimmäisen mielenkiintoista, koska tämä suomalainen design, erityisesti nämä 30-60-luvut, niin kuin Harri tuossa voi varmaan todistaa, niin me olimme silloin eittämättä siellä ytimessä. Me olimme maailman parhaita. Siis ei mikään muu taiteen osa-alue, että me olisi saavutettu sellaista kärkeä, sellaista huippua. Tuona kautena me olimme maailman parhaita ja sen takia museot pyytävät mielellään kokoelmastani osia lainaan. Et koko ajan on, nytkin tammikuussa alamme suunnitella seuraavaa näyttelyä taas Japanin museon kierrosta. Et niin kuin tämä osaaminen vuosikymmeniä sitten kantaa vielä tänä päivänäkin.
Mikä filosofia on oman kokoelmanne takana? Virve Mattila.
Kyllä meillä ihan alusta asti lähti se ajatus, kun niitä rupesi tulemaan niitä kannuja oikein urakalla, että me halutaan nämä myös muiden näytille. Se on osa meidän arkipäivän kulttuurihistoriaa. Ja mitä enemmän ne on museoissa muiden ihmisten ihasteltavana, niin se on meidän kaikkien etu. Nyt kun niitä on ollut näissä museoissa ja sitten itse on ollut siellä mukana myös katsomassa, että miten tämä yleisö ottaa ne vastaan, niin se on aina se, että hei, meillä on tuo kannu. Toi on ollut meidän mummon maitokannu, ihan samanlainen. Että sieltä tulee niitä tunnetiloja ja niitä muistoja siitä entisestä.
Eli semmoinen tietynlainen yhteisöllinen kokemus.
Kyllä.
Näyttelyn amanuenssi Harri Kivilinna, miksi halusitte juuri nyt nostaa esille suomalaiset keräilijät?
Meillä lähti tämä näyttelyn suunnittelu oikeastaan siitä, että meillä on aika paljon ollut näitä yksityisten keräilijöiden kokoelmia, niin kuin Kösti Kakkosenkin esineistöä meillä näyttelyssä lainassa, mutta ne on aina ollut sillä lailla, että ne on täydentänyt jotain, esimerkiksi jotain taiteilijamonografian tiettyä osuutta tai muuta, ja sinne ei ole tavallaan koskaan tuotu esille sitä keräilijää. Ne on usein ollut jopa, että ne on vain yksityiskokoelma, tai niissä ei olisi mainittu, kuka, keneltä ne on peräisin näissä näyttelyissä. Ja nyt me mietittiin, kun niitä on tullut niin paljon vastaan tällaisia hyviä kokoelmia, joita ei tavallaan ole esitelty, ei ole esitelty kokonaisuuksena, että jos lähettäisiin ihan tämmöiseen näyttelyyn, jossa tuotaisi nämä yleisön nähtäville. Ja tosiaan sitten ruvettiin keräämään vain näitä, tässähän on 15 eri keräilijä kaikkia, että siinä on aika kattava alue tätä suomalaista muotoilua, mutta tämä oli niin kuin se tausta tässä.
Täytyy tässä kertoa, että kerään itse myös muun muassa vanhaa pariisilaista posliinia, valkoisia kannuja ja kuppeja, joissa on empire-tyylisiä kultaisia koristeita. Ja omat aikuiset lapseni kyllä paheksuvat tätä keräilyäni, koska posliinia on myös laatikoissa ja joskus sängyn alla ja joskus vaatekaapissakin, voin paljastaa. Miltä oma kotinne näyttää, Kyösti Kakkonen?
No kyllä kieltämättä kotimme, useampi koti, niin kyllähän niissä tämä aika runsas taidepläjäys tulee varmasti ulkopuoliselle havaittavaksi. Se on ihan luonnollista. Ja sitten vielä voisi sanoa, että on niin sanotut vaihtuvat näyttelyt aina välillä.
Hyvä idea.
että kun toiset vaihtaa verhoja, niin meillä vaihdetaan taideesineitä.
Ihana.
Tämä menee vähän eri tavalla. Mutta niin kun, se, mikä on ilahduttavaa, että saa kannustusta tälle toimelleen. Ja tietysti kun tosin sitä en ihan alkuaikoina saanut, siitä on käyty suuria keskusteluja meidänkin perheessä tämän harrasteen järkevyydestä ja viisaudesta, mutta sitten onneksi sitten on perheenjäsenet saaneet lukea lehdestä, että tämä on hyvä juttu. Niin
se, näin se usein menee.
Se on sitten vakuuttanut, mutta tämä kausi on ollut jo kauan sitten, että parikymmentä vuotta sitten. Ja tietysti kun kokoelma on niin laaja, niin tämä ei ole mitään semmoista, että pannaan laatikkoon sängyn alle, vaan pitää olla omat erilliset varastot ja kaikki logistiikka muutenkin kunnossa.
Virve Mattila, miltä teidän kotinne näyttää, kun keräilyä kuitenkin harrastetaan?
Niin voisi kuvitella, että se on täynnä kaikenlaista tavaraa, mutta kyllä mä itse olen taas semmoinen, että less is more, tällainen enemmän minimalisti. Meillä ei ole myöskään näitä kannuja hirveästi koton. Meillä on ollut sellainen tilanne, että niitä löytyi joka paikasta, että kun meni saunan pukuhuoneeseen ja avasi kaapin, niin siellä oli kannuja. Ja kun menit keittiöön, siellä oli kannuja ja oli kodinhoitohuoneessa kannuja ja lastenhuoneessa kannuja. Nyt ei enää ole näin, että nyt meilläkin ne on eri paikoissa jo, että ei kotona. Ja nyt tietysti tälle on aina hyvä saada ne myös museoihin. Mutta jotenkin liikatavara on aina liikaa ja se ei anna tilaa hengittää, että kyllä mä pidän sen kodin kotina ja sitten tämä keräily on ihan muu juttu.
Aikaisemmin puhuttiin tosiaan tästä, miten perheenne suhtautuu keräilyyn. Ovatko he mustasukkaisia esineille? Tuleeko joskus tämmöisiä kilpailuasetelmia? Kyösti Kakkonen.
Kaikenlaisista kateuksista aina puhutaan, mutta ei tässä tapauksessa. Olen siitä ilahtunut kovasti, että perheenjäsenet ovat ylpeitä tästä toiminnasta ja saa täyden tuen tälle toiminnalle ja myös lähipiiristä muutenkin. Että nyt tässä kun olemme oikeasti hyvällä asialla, niin kannustusta saa joka puolelta.
Virve Mattila, onko teidän perheessä ollut kateutta tälle harrastukselle?
Ei ole. Mulla on kaksi tyttöä. Toinen on 15-vuotias ja toinen 25 ja molemmat ovat kyllä ihan kannustavia. Et pikemminkin niin, että jos ollaan jollain yhteisellä reissulla, niin kun pysähytään jossain kirpputorilla, että ei kai taas kannuja katsomaan, että se on, että mutta ei mitään muuta kateutta. Et ovat hyvin kiinnostuneita näistä ja ylpeitä myös.
Olin iloinen, kun huomasin, että tässä Designmuseon näyttelyssä on esillä 27-vuotiaan keräilijän kokoelma. Iivari Viilomaa tekee tosiaan löytöjä kirpputoreilta ja hänen kokoelmansa ovat herättäneet huomiota sosiaalisessa mediassa. Eli keräily ei ole pois muodista. Harri Kivilinna, miten nuoret aikuiset suhtautuvat keräilyyn tänä päivänä? Tämä oli ainakin mulle yllätys.
Joo, kyllä sitä keräilyä tietysti pidetään vähän enemmän semmoisen keski-ikäisenä harrastuksena, mutta että kyllähän näitä nuorempiakin löytyy. Kyllä mäkin muistan ihan omasta nuoruudesta, että oli paljon tuttavia, jotka tuommoisena parikymppisenä silloin joskus 80-luvun lopulla keräili just tätä suomalaisen muotoilun tiettyjä näitä klassikoita, jotka tuntuu yhä pysyvän niin kuin keräilyn kohteena, Kai Frankin lasit ja Saara Hopea ja tämän tyyppisiä. Että kyllä se niin kuin siirtyy sukupolvelta toiselle näköjään.
Miten itse koit, kun huomasit, että näitä nuoria keräilijöitä on?
No olisi tietysti toisaalta vähän yllättävää, että hänkin tuli sillä lailla meille, hänen äitinsähän on työskentelee tuolla Riihimäen lasimuseossa, että hänellä pikkasen on niin kuin verenperintöä kyllä tähän keräämiseen, mutta se oli ihan mielenkiintoista täydennystä.
Miksi sitten jostakin esineestä tulee himoittu keräilykohde? Miksi esimerkiksi lenkkikengästä tulee keräilykohde? Harri Kivilinna.
No se on tietysti vähän toisen tyyppinen. Se on meillä oikeastaan ainut tällainen, joka ei ihan suoraan kytköksissä tähän suomalaisen muotoilun kultakauteen. Että karhu on tietysti ollut mielenkiintoinen tarina näin. Niin kuin. Ja onhan siinäkin kenkäsuunnittelua tietysti, mutta se on ehkä vähän anonyymimpaa. Mutta että tämä kenkäkeräily on ehkä vähän toinen siinä mielessä, että Kyöstilä on jotain tähän.
Joo, Kyöstilä.
No joo, se, että nyt tietysti tässä designissa on niin kuin helppo tuohon jonkinlaisia vastauksia antaa se, että koska suomalaiset muotoilijat, designerit olivat niin hyviä jo omana aikanaan maailman parhaita kultakautena, niin he ovat myös olleet huomioon keskipisteenä silloin maailmalla laajemminkin ja voittaneet erilaisissa kilpailuissa kaikenlaisia kultaisia palkintoja ja diplomaita ja muuta Italiassa muun muassa ja Muranossa ja niin kuin sen takia heidän tuotantonsa on tunnettua, että he ovat niin kuin kansainvälisiä. Että niin kuin tässä tapauksessa niin kun omankin kokoelmien osalta niin kun ostan ulkomailta. Mutta leikkimielisesti, jos ajattelisin, että josko myisi joskus jonkun pöntön, näin ei ole koskaan tehnyt, niin niitä voisi myydä Säätöpyhällä tai Kristillisillä milloin tahansa. Tuon kokoelman voisi myydä yksittäisenä esineenä. Mutta suomalaisesta taiteesta tai jostakin lenkkikengästä tai muuta, niin ei löydy kilpailua eikä mielenkiintoa. Että ne on sitten, kun usein keräilijä saa pitää sen kokoelmansa, se on erittäin yksityinen kokoelma, koska muut eivät ole siitä kiinnostuneet. Ja tässä tapauksessa on ihan jostakin muusta suuremmasta kysymys. Ja näillä on hirmu hyvät provenienssit usein näillä töillä. Tiedetään missä näyttelyssä, missä kilpailussa, mitenkin ne on palkittu ja huomioitu ja esineillä omat nimet jopa. Niin kuin tuossa äsken mainitsin, että on serpentiiniä ja niin edelleen. Ja sitten on myös tämmöistä, että meillä on jotakin niin kuin tämmöistä suurta merkityksellistä, missä vaikka otetaan Arttu Brummerin Finlandia-vaasi, joka on tehty Sibeliuksen 70-vuotis syntymäpäivän vuoksi, muutamia kappaleita. Kaikki tietää asiantuntijat, mikä on niin kuin Finlandia-vaasi tai Juliana-vaasi, joka on tehty Hollannin kuningattaren muistoksi tai kunniaksi, tai mikä iso pilkkiavanto, joka on tehty Urho Kekkosen syntymäpäivien muistoksi Virkkalan toteuttamana Teuvo Auran pormestarina silloin pannut tämän hankkeen alulle. Ja sitten hän vielä lahjoitti Bresvillekin kaverilleen tämmöisen vastaavanlaisen. Kun niissä on tällaisia isoja tarinoita taustalla, niin näiden merkitys ja arvo kasvaa. Ota vielä Erikssonin maalia yhtenä monista esimerkkeistä. Hopea pysti, semmoinen aika varsin näyttävä ja korkea, joka on Suomen hallituksen virallinen lahja Espanjan kuninkaalle aikoinaan, ennen kuin hän joutui lähtemään Käpälämäkeen ja otti pystin mukaan sitten Mampakoon lähtiessä ja sitten se on monien vaiheiden kautta päätynyt minun kokoelmaani. Niin kyllähän niin tämmöiset esineet varmasti ovat erittäin himoittuja kansainvälisestikin.
Eli diplomatia ja lasidesign kulkevat käsi kädessä.
Kyllä, taide ja diplomatia. Taide on se tie ja väylä, joka avaa ovia, diplomaattisia ovia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa tänään keskustelemme design-esineiden keräilystä ja sen merkityksestä keräilijälle ja yleisölle. Olen Pia-Maria Lehtola ja vierainani ovat keräilijät Virve Mattila ja Kyösti Kakkonen ja designmuseon amanuenssi Harri Kivilinna. Nyt haluan puhua keräilystä ja tunteista. Antiikki- ja design-lehdessä kerrotaan keräilijä Leena Kroonista ja hänen venäläisistä lakkarasioistaan. Hän toteaa, että niiden maalauksista välittyy koko Venäjän historia. Huikea tekniikka ja se yhdistettynä kansan elämän ja satuaiheiden kuvitukseen kertovat tietystä ajanjaksosta. Kokoelman ensimmäinen rasia on kuulunut keräilijän tyttären iso mummolle ja se oli ollut viipurilainen korurasia. Eli tässä tapauksessa keräily on tapa kertoa jälkipolville oman sukunsa tarinaa. Virve Mattila, millä tavalla sinun Arabian kannuista koostuva 1200 esineen kokoelma liittyy omaan historiaasi? Kerroit siitä jo alussa hieman.
Ainakin ehkä nostaisin sieltä tärkeän esineen, joka on mulle kaikista tärkein, on se mun oman mummon kermakko. Et kyllä niihin liittyy tunteita ja sitten samalla tavalla liittyy niitä, kun näitä kannuja on tullut meidän kokoelmiin, niin se, keneltä se kannu on tullut, niin hänellä on siihen oma henkilökohtainen mieltymys myös. Et meillä on paljon tarinoita näiden kannujen mukana tulleet meidän tietoon. Mistä niitä kannuja on tullut? Niitä on tullut San Marinostakin on lennätetty ja Englannista ja kaikkiin liittyy oma tarina ja se on sen henkilön tarina, missä se kannu on ollut mukana heidän elämässään.
Ja kirjaatko ylös nämä tarinat?
Ollaan laitettu ylös.
Kyösti Kakkonen, millä tavalla 10 000 design-esineestä koostuva kokoelmasi liittyy omaan henkilöhistoriaasi?
No tietysti sitä kautta, että oma ymmärrys on kasvanut. Siis kun kokoelma on kasvanut, pienestä kauan sitten lähtenyt liikkeelle, niin on täytynyt myös kehittää itseään, että pystyy ylipäänsä ostamaan tiettyjä esineitä, että ostaa niitä laatu, hintasuhde oikealla tavalla ja tietää, mitä ostaa ylipäänsä. Että niin kun, koska kokoelman kehittäminen ei ole sitä vaan, että otetaan mitä tahansa silloin, kun halutaan laadukasta kokoelmaa luoda, jota niin tässä tapauksessa näitä museonäyttelyitä on koko ajan päällä. Et silloin, kun ne kelpaa keräilijäkollegoille ja museoille näyttelyyn, niin silloin puhutaan kovasta laadusta. Mutta siis siinä on myöskin sitten semmoista niin kuin, tämmöistä omaan itsensä kehittämistä, kun sitä taidetta tarkastelee ja miettii. Ja sitten jos ottaa tätä syvällisempää aspektia, johon jo aikaisemmin viitattiin, niin se antaa myös itselle. Se panee niin kuin miettimään. Siinä niin kuin tullaan siihen pinnallisuuden kalvosta sisäistykseen ja sydämen ja mielen ajatuksiin, että mitä tämä voisi suurempaakin tämä esine tarkoittaa. Mitähän taiteilija on täällä tarkoittanut, jos antaa vaikka nimeksi ylösnousemus työlle. Niin sillä on, niin kun on herkkä taiteilija, osaava taiteilija, niin hän on varmasti hakenut jotain oikeaa sisältöä myöskin sillä työllä ja on itse sisäistänyt sen tekemänsä. Ja silloin niin kun sitä alkaa vähän katsellakin toisella tavalla.
Voiko esineillä sitten olla joku tietty tunne tai kenttä ympärillään, että joku kaunis esine kuitenkin ei tunnukaan semmoiselta, että haluaa sen omaan kotiinsa, Kyösti Kakkonen?
No kyllä. Semmoista niin kuin taiteella, hyvällä taiteella on sielukkuutta. Ja niillä töillä on oma tarinansa ja niillä on oma aura. että onko se aura sitten, onko se hyvä aura, onko se positiivinen, onko niin kuin tehty oikeamielisesti sitä työtä, sitä jää pohtimaan.
Tämä oli niin jännittävää. Täytyy kertoa, ostin kerran Jugendkannun ja jostain syystä en pystynyt pitämään sitä kotonani ja vein sen antiikkikauppaan, koska tunsin, että siinä on jotain ihmeellistä siinä kannussa. Ja kuulin jälkeenpäin, että antiikkikauppias oli myynyt sen Berliiniin yhteen elokuvaan, jossa se sitten hajotettiin. Että kyllä näissä esineissä on jotain muutakin kuin vain se materia. Virve Mattila.
Olen täysin samaa mieltä ja mun mielestä Kyösti sanoi niin kauniisti ja hienosti äsken ton asian, että ei siinä oikeastaan mitään lisättävää. Aura niissä on.
Nyt sain vahvistuksen omallekin teolle.
Kyllä.
Puhutaan vielä siitä keräilystä ja siitä tavallaan sitä omasta tunne-elämästä, kun on keräilijä. Liittyykö siihen sitten joskus maanisuutta, että keräilijä vaan haluaa kasvattaa omaa kokoelmaa ja milloin hän sitten tietää, että on aika jo lopettaa? Virve Mattila.
No jos mä aamulla herään, niin mä ensimmäisenä kyllä ajattelen, että jes, mä oon keräilijä. Että kyllä mun elämässä on paljon muutakin. Kyllä aika lailla meillä ainakin kotona mun miehen kanssa, niin osattiin rajata se, että me kerätään vaan kannuja ja kermakkoja. Vain Arabian ja vain tältä kaudelta, mitä Arabian tehtaan tuotanto on ollut Suomessa. Että me rajataan se siihen. No, ihan vähän ollaan lipsuttu toki sieltä, että sitten siinä samalla tuli kerättyä tuttifrutit ja pomonat Arabialta ja löytyy muutama voipyttykin ja pari pottaa, mutta ne on sillä tavalla siinä arjessa myös käyttöesineinä.
Eli sillä tavalla myös voi itselleen ainakin sanoa, että jos ne käytetään, niin sitten ne ei ole keräilykohteita.
Juu, näin voi aivan hyvin ajatella ja sitten voi taas kerätä vähän lisää.
Entä Kysti Kakkonen, tunnetko joskus maanisuutta keräilijänä?
No, kyllä lähestymistapani on aika tiukka sillä tavalla, että toki haluan kehittää kokoelmaani. Se on hyvä jo nykyisellään. Merkittävimmät suomalaiset lasi- ja keramiikkataiteilijat ovat edustettuna siinä määrin, että jokaista voi pitää yksittäisen oman taidenäyttelynsä. Ja eri aikakerrostumat ja se tuotannon kaudet ja kehitykset huomioiden. Et sinänsä semmoista pakottavaa tarvetta, jos näissä rajoissa pysyy, niin kokoelman kehittämisen ei olisi. Mutta, ja vielä kerran mutta. Mutta toki niin kuin keräilijän sielun elämän kuuluu, että voihan sitä vielä kehittää. Mutta laadukkaalla tavalla, että saa ja hankkii vain ainoastaan niitä esineitä, jotka tukee ja kasvattaa ja antaa lisäarvoa sen kokoelmaan. Että ne on merkityksellisiä jollain tavalla, että ne jotakin aukkoa oikeasti täydentää, koska niin kun ei ole hyödyksi enää hankkia ja ostaa vain esineitä sen ostamisen ilosta. Ja onhan siinä sekin, että hinnatkin ovat tässä aikojen kuluessa muuttuneet vähän erilaiseksi siitä, kun minä aloitin tämän keräilyn.
Virve Mattila ja Kyösti Kakkonen, ennen vanhaan luetteloitiin hienoimman kodin irtaimisto ja kirjattiin myös esineiden historia. Millä tavalla te kirjaatte kokoelman esineiden tarinat ja historian, Kyösti Kakkonen?
No tuossa jo vähän aikaisemmin tulikin esille, että kun on näin kansainvälisestä taiteesta kysymys, niin töiden historia, kaikki milloin mikin työ on tehty ja tarkka aikakuvaus ja tuotantomenetelmät ja kaikki, missä on liikkunut tällaiset esineet maailmalla näyttelyissä ja muuta, niin muut ovat jo tätä kirjaamista tehneet. Että tämä oma osuuteni on vaatimattomampi. Minä olen vain tällä tavalla oman museoni ylijohtaja, että en siitä heidän näiden taiteilijoiden suurista ansioista voi ottaa niin kunniaa, eikä, eikä se, että olisiko joku niistä esineistä ollut von Tötterströmin perheellä tai meidän perheellä, niin välttämättä anna sitä lisäarvoa, että usein näillä esineillä on niin upea, ainutlaatuinen oma historia jo olemassa. Ja kun ei tarvitse, minunhan on tämä aika helppoa. Kun avaan Disan kirjaa suomalaisia tai ulkomaalaisia, niin jos siellä on Virkkala tai Sarpanema tai mikä tahansa näistä taiteilijoista, niin sitten kun vähän plärää, niin mä oon, että tuo ja nuo ja nää, ne on minulla. Tai sitten onhan minun kokoelmasta tehty jo toistakymmentä kirjaa tälläkin hetkellä ja nyt kyllä nyt pitää tämä vielä kertaa huomioon. Kun kirjaimista puhutaan, niin kokoelmasta niin on tulossa aivan massiivinen kirjasarja ensi vuoden keväällä siten, että siinä tulee 6 osaa, yli 400 sivua kukin, ja kirjasarjaa kirjoittavat kotimaiset ja ulkomaalaiset parhaat alan asiantuntijat. Tulee yli 2000 valokuvaa kirjaan. Rauno Reskelin ja aivan niin mainostoimiston johdolla on kuvattu 4 päivää kuukaudessa viime vuoden alusta lähtien. Pelkästään kuvauksia on käytetty 70 päivää näiden töiden kuvauksiin, ja kuvaukset jatkuvat edelleenkin. Ja sitten tulee vielä 2 englanninkielistäkin osaa. Mutta tähän vaan nyt sitten valitettavasti mahtuu vain osa siitä kokoelmasta, pienempi osa, mutta merkittävämpiä töitä kylläkin. Et tästä tulee tällaista, niin kuin sanoisin, Disan raamattusarjaa, jos Suomessa koskaan aikaisemmin, Harri voi todistaa, niin suomalaisesta designista tehty, siis näin suppealta alueelta, kun keramiikka ja lasi on kysymyksessä. Ja tähän tulee kaikki nämä Kaisa Koiviston johdolla, Suomen lasimuseosta siihen kirjataan kaikki ne tiedot töiden historiasta, mitä juuri kuvasin. Tätä, miten ne ovat syntyneet ja kaikki tämmöiset asiat. Nyt kun dokumentaatiosta puhutaan, niin tämä on kyllä aika hyvällä mallilla menossa osaltani.
Harri Kivilinna Designmuseosta. Miltä kuulostaa tämä hanke?
Joo, kyllä se kuulostaa mielenkiintoiselta, ja se on todella tietysti hyvä, että tulee tämmöinen julkaisusarja, koska tietysti sen jälkeen sitten ehkä laajemman yleisön nähtävissä vielä näiden julkaisujen kautta. Ja kyllähän tämmöiset julkaisut on tärkeitä tämmöisen ihan perustallentamisen takia, että tulee näitä tietoja tallennettua ylös ja muuta. Ja se on todella hieno kirjasarja. Ja tunnen tietysti Rauno Treskelin, jos tässä oli puhetta, koska hän on kuvannut vuosikymmeniä suomalaista designia. Mm. Ehdottomasti kyllä paras suomalaisen esinekulttuurin kuvaaja. Että onnea tälle kirjasarjalle.
Kiitoksia kovasti.
Ja sitten Virve Mattila, millä tavalla tosiaan dokumentoitko kaikkia kannuja ja kermakkoja?
Kyllä meillä on taulukot, ei todellakaan näin hienosti laitettuna mitenkään, kun kyse on nyt ihan arkiesineistä meillä, niin meillä on taulukossa tiedot kannuista, malleista ja niissä olevista koristeista. Ja mun toive olisi joskus tehdä näistä Arabian kannuista kirja. Et näistähän on toki tehty kirjoja, mutta ne ei ole kovinkaan kattavia vielä.
Virve Mattila ja Kyösti Kakkonen, miten kokoelmalle ne sitten käy tulevaisuudessa, kun maallinen taival on päättynyt? Mikä on sitten sen kohtalo? Virve Mattila.
Sitähän ei voi tietää, mutta toiveena olisi, että se olisi jossain museossa sitten näytillä tai kiertäisi museoita.
Kyösti Kakkonen.
Tällaisia pohdintoja en ole vielä niin syvällisesti käynyt läpi. Toki paljon ehdotuksia on, että miksi et perusta omaa museota tai jotain tämän kaltaista, mutta en nyt ainakaan tässä vaiheessa kuin innostunut ole. Minähän teen niin hyvää yhteistyötä koko ajan museoiden kanssa, niin kuin Harrikin tässä on todistanut, että kun haluaa kuitenkin, että nämä hienot esineet ovat yleisön nähtävillä, niin meillä on erittäin hyvä toimiva museojärjestelmä Suomessa nykyisellään, ja myös kansainväliset museot ovat äärimmäisen kiinnostuneita tekemään yhteistyötä koko ajan, että ei ole mitään tarvetta tämmöiselle omakohtaiselle hankkeelle, ainakaan oman ekon pönkittämisen takia.
Kuuntelet Kulttuuri Ykköstä, jossa olemme keskustelleet keräilystä ja tunteista. Nyt haluan puhua keräilyn filosofiasta ja myös tulevaisuudesta. Eräs antiikkikauppias on sanonut minulle, että keräilijäksi synnytään. Eli on olemassa tietty ihmisryhmä, joka vaan tykkää kerätä ja kerätä. Ja oletteko synnynnäisiä keräilijöitä ja onko se ilmennyt teissä jo lapsena, Kyösti Kakkonen?
No nyt tuohon kyllä on pakko tehdä tämmöinen tunnustus, että jo keskikoulun aikana siellä olen kerännyt Paavo Lipposia ja Rantasalmen ihmemiestä ja myöskin semmoisia niin kuin purkumisarjoja, mitä tulee näistä karkeista. Että siinä on semmoisia kuvia ja sitten sä kerät sen koko sarjan ja sitten on niin kuin, tavallaan niin kuin niitä vaihtanut ja myynyt niitä purkkia siitä ja saanut sitten sen kuvan pitää itse siinä, tehnyt tämmöistä pientä kauppaa ikään kuin jo. Että kyllä tuommoista niin kuin tunnetta siitä keräämisestä, sitä on jo aika nuorelta elämän ajalta. Kylläpä voisin näin sanoa.
Entäs Virve, minkälainen, olitko keräilijä lapsena?
No on se tunnustettava, että olin.
Mitä keräilit?
Mä olen edelleenkin kova ABBA-fani ja ABBA oli mulle semmoinen niin iso juttu, että kaikki mitä ikinä siitä oli kirjoitettu lehdissä, niin kaikki ne keräsin ja mulla on vieläkin sieltä ajoilta asti aika suuri kokoelma ja kattava kokoelma ABBAn artikkeleita tallessa. Sitten keräsin jossain vaiheessa kirjoja, mutta kirjat lähti sitten Arabian kannujen edestä pois. Ja myös nimikirjoituksia olen kerännyt Oscar-voittajilta.
Ja sitten aika moni lapsi varmaan tunnustaa, että on kerännyt simpukoita ja kiviä pienenä. Ehkä ei kaikki, mutta keräilijä on kuulemma ihminen, jolla on 3 samantyyppistä esinettä tai 3 taulua samalta taiteilijalta. Näin olen kuullut. Tosiaan mennään takaisin vähän barokin aikaan. Silloin kerättiin matkamuistoja, koralleja, kiviä ja koruja, joita sitten esiteltiin salongin kuriositeettikabinetissa, tämmöisessä barokkikaapissa vieraille. Miten tärkeää on saada näyttää ja esitellä tätä omaa kokoelmaansa? Kyösti Kakkonen.
No, näin niin kuin, siinä ei ole semmoista niin kuin tulenpalavaa tarvetta tai semmoista niin kuin väkinäistä tarvetta. Tässä niin kuin, mä lähestyn tätä asiaa niin kuin enemmän tämmöistä, niin kuin aikaisemmin sanoin, että katson tekeväni tässä suomityötä, arvokasta suomalaisen kulttuurin säilyttämistyötä ja työtä tuleville sukupolville. Niin se niin kuin tulee tästä taustaisuudesta sitten, että okei, jos sulla on tuommoista niin kuin vähän jalompaa ajatusta itselläsi tästä keräilimisestä, niin silloin siihen kuuluu osittain myöskin tämä, että niitä esineitä tuodaan nähtäville. Et ei ole niin kuin itseisarvo se, että niin kuin tässä täytyy olla tyrkyllä, vaan mä näen sen paljon suurempana asiana.
Virve Mattila, kuinka tärkeää on esitellä omia kannuja?
Ei sinänsä tärkeää. Ihan samoilla linjoilla olen Kyöstin kanssa, että hyvin pitkälti ollaan tehty näitä museoesittelyitä aiemmin anonyymeinä. Että nyt vasta tässä vaiheessa annettiin kasvot tälle keräilylle. Eli se ei ole oman ekon pönkittämistä, vaan se on kulttuurihistorian tuomista suomalaisille.
Aikoinaan nämä kuriositeettikabinetit liittyivät myös tieteelliseen kehitykseen ja niitä pidettiin, että nämä kokoelmatkin oli tietyllä tavalla tutkimusmatkoja. Mitä te tutkitte kokoelmienne kautta? Kyösti Kakkonen.
No viitan tuohon jo aikaisempaa, että tutkin tietysti sitä meidän hienoa kultakauden designhistoriaa ja osaamista. Ja myös sitä sisäistä sanomaa, ja myös mitä ne työt siitä ajankuvasta tuovat esille. Ja sen kautta sitten kun lasista tämmöistä jaunuskasvoisuutta voi ehkä helpommin nähdä, niin haluan peilata sitä omaa toista puolta sitten, ymmärtää itseäni sitten tämän toimintani ja keräilyn kautta ja niiden töiden kautta. Että se voi olla myös tutkimusmatka itsensä.
Hienoa. Rupesin heti miettimään, että mitä minun posliini kertoo itsestään, ranskalaiset posliinit. Virve Mattila, mitä kannut kertovat sinun sisäisestä maailmasta symbolina?
Kyllä se on jotenkin tällaista tietynlaista nostalgiahakuisuutta, mitä minussa aivan selkeästi on. Mulla on ajatus, että mä oon varmaan elänyt joskus ennenkin jollain toisella aikakaudella, että mua kiinnostaa kaikki menneet ajat ja menneen ajan esineet.
Ihanaa. Helsingin Designmuseon keräilijät ja kokoelmat -näyttelyn keräilijän ABC-osiossa kerrotaan tässä teidän näyttelyssä katsojalle, mitä kaikkea esineitä hankkiessa tulee ottaa huomioon. Jos joku nyt tämän ohjelman kuuntelijoista nyt innostuu keräilemään jotakin, Harri Kivilinna, mitkä vinkit ovat arvokkaita?
Kyllä mä ehkä tulisin jo heti mieleen tässä, kun kuuntelin tuota Virvenkin tarinaa ja tietysti Kyöstikin juttuja, että kyllä siinä varmaan sellainen rajaamisen mahdollisuus olisi aika hyvä olla siinä alussa, koska se, että tuommoinen liian laajaksi leviävä, niin siinä voi olla myöskin sitten lähteä sillä lailla lapasesta, ettei siinä niin kuin enää pysty hahmottamaan. Mutta musta tuntuu, että aika usein keräilyillä käy sillä, että alussa voi olla vähän semmoista yleisempää ja sekavampaa, ja sitten rupeakin tulemaan semmoinen fokus, minkä alkaa löytää. Et mä oon törmännyt näiden useampien keräilijöiden kanssa samaa asiaa. Että ehkä just sellainen keskittyminen olisi hyvä neuvo.
Entä sitten budjetointi? Olen kuullut, että moni keräilijä joutuu syömään kaurapuuraa.
No tietysti kyllä siitäkin varmaan voi ongelma tulla, jos alkaa kaikki omaisuus mennä siihen, mutta
minäkin olen syönyt kaurapuuraa tänä aamuna vapaaehtoisesti, se on vanha tapa, mutta se ei liity tähän keräämiseen millään tavalla.
Joo, mä törmäsin tuossa, taisi olla vähän yli vuosi sitten tuolla Australiassa yhteen henkilöön, joka kerää oivatoika-esineistöä ja hänellä oli kanssa sitä oivatoika-taidelasia ja hän sanoi, että hän niin kuin menee kaikki, koska ne nyt ei mitenkään halpoja ja varsinkin jos Australiassa kerät niitä, että ne pitää kaikki sitten kuskata jostain Euroopasta ja hän oli vähän niin kuin huolissa, että kun menee kaikki omaisuus ja pitääkö myydä talokin ja kaikki muuta, että kyllä se joskus voi mennä sillaikin.
Eli tosiaan täytyy olla tarkkana sitten näiden omien himojen ja viettien kanssa, että se keräily ei niin kuin ihan riistäydy käsistä.
Joo, kyllä varmaan joo.
Haluan vielä ihan lopuksi kysyä. Virve Mattila, jos valitset yhden ihan rakkaimman esineesi, jonka pelastaisit palavasta talosta, mikä se olisi?
Jos puhutaan vielä näistä kannuista, niin kyllä se on se minun oman mummoni kermakko.
Miltä se näyttää?
Se on pieni, se on arvoltaankin vain varmaan joku 20-30 euroa. Sillä on oma tarina ja sillä on se tarina, joka on mulle tärkeä.
Kyösti Kakkonen.
Niin, tuommoisessa tilanteessa olisi aika vaikea paikka edessä, kun niitä hienoja rakkaita esineitä on niin paljon itsessä. Vaikea sanoa, mikä ei olisi hyvä, koska jos keräilijä ottaa jonkun esineen kokoelmaan, niin on se jollakin tavalla pitänyt katsoa tärkeäksi. Mutta jos niin kuin menee tähän historian alkusyihin, niin minulla oli kunnia päästä hyvältä alustalta liikkeelle, eli toinen vuoden jäämistöstä. Ottaisin varmaan ensimmäisen ostoksen, joka on 50-luvun Triennale-pullo, jolla hän on voittanut palkinnon. Niin se ehkä sen takia, että siitähän se kaikki alkoi. Sillä on, ei vain taloudellista arvoa, mutta sillä on äärimmäisen suurta tunnearvoa ja erittäin suurta taidearvoa ja merkitystä myöskin suomalaiselle design-historialle.
Miltä tämä Toini Muonan pullo näyttää?
No siinä on semmoista sinertävää lasitetta, vähän pullea, semmoinen 30-senttinen työ, joka on niin kuin varsin muhevilla muodoilla, pyöreillä muodoilla varustettu alusta ja sitten kapenee niin kuin ylöspäin mentäessä. Se on kyllä kuvattu niin monessa kirjassa, että voi toimittajalle sitä näyttää, jos täällä on vähänkin hyvä kirjastoa toimituksessa tai täällä Ylellä, niin se kyllä löytyy.
Kiitoksia teille kaikille vieraille. Ja Kulttuuri Ykkönen päättyy tähän, mutta keräilystä innostuneet voivat mennä suoraan Helsingin Designmuseoon katsomaan keräilijöitä näyttelyä, missä suomalaiset keräilijät ovat esillä. Haluan tosiaan kiittää Virve Mattilaa, Kyösti Kakkosta ja Harri Kivilinnaa antoisasta keskustelusta. Tämä lähetys ja muutkin löytyvät Yle Areenasta. Ja huomenna Kulttuuri Ykkösen aiheena on Filomela naiskuoro, joka perustettiin Helsingissä 35 vuotta sitten. Pauliina Grymin haastateltavina ovat kuoron perustaja ja johtaja Marjukka Riihimäki ja kuorossa yli 20 vuotta laulanut Johanna Sauramäki. Helsingin Musiikkitalossa tehtävässä suorassa lähetyksessä kuullaan myös kuoron esityksiä. Tätä lähetystä kanssani olivat tekemässä äänitarkkailija Jouni-Pekka Uitto ja tuottaja Pekka Toikka. Kaunista tiistaita teille kaikille.